Åh, fint at du her, og ikke i påskesola, og at du har tatt turen hit, altså. Det flott. Og jeg håper dere har hatt en fin uke, og roet ned, og fått vært med Jesus. Og vi skal fortsette litt i dag, og snakke om påskens budskap. Så derfor så står det et kors foran her, for det det som vil være litt av fokus i dag, hva som egentlig skjedde, hva som henger på det korset der, og som vi får lov til å juble og fryde oss over. Så det vi skal se litt på hvordan Jesus levde, og hvordan han gjennom hele sitt liv egentlig adresserte motstanderen, mot forestillingene, og til slutt så ga han livet sitt på korset. Dere ikke med meg på det? Ja. Det bra. Halleluja. Så jeg prøver å ta et steg tilbake, så Jesus får si det han vil, og den hellige ånd får betjene deg sånn som han har tenkt. Så kanskje sist jeg preka, så var noen som sa etterpå, du virker så usikker, men jeg ikke det også. Men jeg venter litt, så prøver å trene meg på å la den hellige ånd, når han trykker på noe, så det der jeg og så skal jeg glemme denne prekenen litt, og så blir du betjent. Det derfor vi her. Men skal vi starte i Efeserbrevet? Vi dukker rett inn i et hendelsesforløp som Paulus skriver her, og så skal vi tråkle oss litt tilbake og se på Jesus siste dager. Men i Efeserne 2, det kan hende lyd. I Efeserne 2 og fra vers 1 så står det at også dere gjorde han levende, dere som var døde i deres overtredelser og synder. De som dere en gang vandret i etter tidsånden i denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som nå virksom i ulydighetens barn. I disse levde også vi alle før i våre menneskelige lyster, og vi gjorde det som lysten og tankene ville. Vi var av naturen vredens barn, slik som de andre. Men Gud er rik på miskunn og på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er dere frelst. Husker du hvordan det var før du ble frelst? Her liksom får oss litt å tenke på, wow, hvor var det vi var enn? For da ser vi hvor vi i dag, og hva Jesus egentlig har gjort for oss. Og frelsen, den så konkret. Den så genuin, og den så gjennomtrengende. Det går liksom ikke an å bortforklare det. Når du først har erfart frelsen, så det noe som, det noe helt nytt på innsida. Jeg husker jeg var 18 år, frisk jente, idrettsjente, gikk bra på skolen, alt var helt greit, men jeg var tom inni meg. Begynte å søke Gud, leste Bibelen, var på tvers konsert på ungdomsskolen, og de spurte, det noen som vil bli frelst her? Og jeg rakk opp hånda, jeg vil bli frelst. To andre i klassen. Så ble vi liksom, vi ble litt glemt, så tok jeg førekort. Og i kjøreskolebilen så satt en frelst mann som vitnet for meg. Han fortalte at Guds rike som et stort tre. Og når du kommer der så det liksom utbrer seg overalt. Og jeg tenkte, nei, jeg tror jo på Erich von Denik, når jeg tror liksom på alt mulig annet. Ja. Men det her, men inni meg så visste jeg, han har jo bare så rett. Den dagen jeg skulle kjøre opp, så spurte han meg da, hadde en time først, tror du på Jesus? Ja, så jeg tror jo på Jesus. Jeg tror at Gud reiste han opp fra de døde. Ja, jeg tror jo det også, sa jeg. Ja, da du frelst, sa han. Frelst? Jeg kan ikke være frelst. Men jeg var frelst til tusen, og det kom en sånn glede, og jeg syklet hjem fra skolen, og det boblet over, jeg skjønte ikke, hva dette for noe? Men jeg var så gjennomfrelst, og jeg tok Bibelen til mora mi, som ikke lever nå lenger. Jeg tok den, og så leste jeg, satt på kvelda, fram til klokka 12, inne på rommet mitt, og bare leste og leste, skrev opp en sånn tjukk bok med bibelvers, forfulgte det, for det hadde skjedd noe på innsida. Frelsen konkret. Det det står om her. Husker du hvordan det var før? Og hva du har frelst ut ifra? Vi har tatt ut fra mørket og inn i Guds lys. Alt gjort ferdig for oss. Halleluja. Åh, han blir jo litt glad. Gjør han ikke det? Han blir litt glad. Og det her var jo det Jesus prøvde å si, at himlenes rike, det helt motsatt. Det helt annerledes enn det som en gjerne tenker at det Det gledefylt, det fullt av rettferdighet, fred. Motsatt det som menneskene rundt den erfarte. Han som gikk omkring og gjorde vel, og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, for Gud var med han. Sånn var Jesus. La oss se litt på livet hans. Hva var det han møtte på sin vei? Vi skal slå opp i Lukas 22. Det som vi av og til, som kan fordunkle litt av forståelsen av korset, det at vi tenker at akkurat den dagen var det hang der, liksom. Det ble sånn at akkurat da Jesus hang her, så skjedde det. Vet du at det skjedde jo mye før da. Men til slutt så ga han livet sitt. Men gjennom hele livet så ser vi at det var en lidelseshistorie. Det var en genuin, gjennomtrengende seier hele tiden. Men Jesus møtte jo alt det du og jeg møter hver eneste dag. Og vi kan beundre han hvordan han klarte å manøvrere seg gjennom all den motstanden, motforestillingene, forakten, hånet, alt dette som bare pøste mot han hele tiden. Og vet du hvorfor jeg kjenner jeg blir så opplivet? For dette møter jeg også hver dag. Og jeg kjenner at hadde det ikke vært for Jesus, da var du ute med meg. Om ikke han hadde styrket meg hver dag. Om jeg ikke fikk gå inn i ord og lese det David skriver i salmene, da hadde jeg vært som en klut. Men dess mer motstanden dess mer reiser oss på innsida. Dess mer ivrig blir vi etter å se Guds rike. Og se at det sant det som står. Vi kan overgi dommen til Jesus. Vi kan si at jeg behøver jo ikke å blande meg inn i alle disse sakene, Jesus. Jeg møter forakten, jeg møter hån, jeg møter det. Men ta deg av det, du! Nå skal jeg si noe til damene her, da, for en tirsdag her så kom jeg ned hit, og så for jeg hadde tenkt jeg skulle gå ned og be, og det hender seg jeg drar ned hit, at, for her kan jeg liksom rope og holde på. Og så, men det var bare at her så sto det noen her oppe og spilte da, noen tre menn. Og så, ja, og så satte jeg meg ned bak, så bare for å høre, og så kjente jeg liksom, ja, nå jeg nok på feil plass, altså. Så jeg gikk ut i gangen, og der møtte jeg Helge, vet du. Og så jeg snacks, og så ja, det momsmøte i kveld? Ja, så det mannsmøte. Og jeg sier, å Gud, ja, det var godt jeg oppdaget, altså, så jeg bare lurte meg ut der. Men da kjente jeg liksom hele her, hva gjør dame her nå? Det mannsmøte. Og så jeg kjente meg litt så skamfull etterpå da, og for meg hadde glemt dette her med dette mannsmøtet. Så det forskjellige ting som vi møter på, men det var da en liten bagatell da. Men det var lite i forhold til det Jesus møter på. Selv om det var ganske fælt, ja. Så, men han... Jeg tenkte jeg skulle ta en ting, og det var at Jesus, han opplevde veldig mye å ta tak i ting alene. For folk skjønte den ikke. De forsto egentlig ikke hvem den var. Og i Matteus 16 så åpenbarer han det. Han sier at, hvem sier folk at jeg er? Og så sier jo, du har, noen sier du Johannes døperen, andre sier du sånn og sånn. Men hvem sier dere at jeg sier han til disiplene? Og så sier Peter da, du Kristus, den levende Guds sønn. Og så anerkjenner Jesus Peter og sier at, vet du, at på den bekjennelsen vil jeg bygge min menighet, sier han. Det samme tror jeg han opplevde i møte med mennesker, at de tok ikke imot han. Den ensomheten opplevde Jesus. Nå tar jeg noen ting som liksom opp i dagen i dag. Mange mennesker føler seg ensomme. Det en av de store utfordringene i samfunnet. Det går rett på vår eksistens. Og det å føle seg helt alene kan være veldig forskjellig. Det kan være at han ensom i en stor folkemengde, eller han ensom helt alene. Og den ensomheten helt alene som ufrivillig, den tung. Og så det noen som litt sånn solitær, eller loneliness, som det heter, at du som et sånn äppletre, du vil helst stå der alene. Mens andre trenger å være satt sammen. Den lever av symbiosen med de andre. Jesus, han har kjent på den ensomheten. Om du kjenner ensomhet, så skal du vite det en som kjente den ut og inn, tvers igjennom. Han vet akkurat hvordan du har det. Han vet at den ensomheten, den døde jeg for. Den henger på korset. Den alenefølelsen, utestengelsen, at den blir avvist, at den ikke en del av. Den vond. Dette opplevde Jesus noe av i Getsemane. Vi holdt jo måltid nå, det siste måltid som Jesus hadde med disiplene sine, så åpenbares jo at Judas kommer til å forråde Jesus. Han hadde 12 gode, nære venner rundt seg. Og så sier han under det måltid at en av dere kommer til å forråde meg. Og Judas sier, det vel ikke meg, Jesus? Jo, du sier det, sier han. Og så kommer han til Getsemane, og der kaster de seg ned for å be. I Lukas 22, 39-46, så står det at da Jesus brøt opp, gikk han til Oljeberget slik han pleide, og disiplene hans fulgte ham. Da han kom til stedet, sa han til dem, be at dere ikke må komme i fristelse. Han trakk seg tilbake fra den omtrent et steinkast, og han knelte ned og ba og sa, «Far, hvis du vil, så ta dette begeret bort fra meg, men la ikke min vilje skje, bare din vilje.» Da viste en engel seg fra ham fra himlen og styrket ham, fordi han var i dyp angst, ba han enda mer inntrengende. Da ble svetten hans som store bloddråper som falt ned på jorda. Da han reiste seg opp fra brønnen og kom til disiplene sine, fant han dem sovende av sorg. Han sa til dem, «Hvorfor sover dere? Stå opp og be, så dere ikke skal komme i fristelse.» Her var Jesus helt alene, på en måte, sammen med de andre, men de greide ikke å be sammen. Det var for stort åndelig press og trykk. De klarte ikke å holde ut i sammen med Jesus og støtten. Så han på en måte var alene i den situasjonen. Han sa jo også, min Gud, hvorfor har du forlatt meg da han hang på korset? Vi skapt. Hvorfor tar jeg med alt dette? Jo, fordi at en av de tingene som slår aller hardest på oss mennesker, det nettopp den alenefølelsen. Der det forskning viser at en veldig stor del av den norske befolkningen sliter nettopp med ensomhet. Og at til tross for vårt kommunikationssamfunn så greier vi ikke å nå hverandre. Det finns jo ingen tid hvor det har vært så mye store muligheter for å ha relationer med hverandre, men vi greier det ikke gjennom de kanalene som vi har. Mennesker føler seg enda mer utsatt og alene. Og så den relationen med Gud, med andre, men ikke minst den relasjon du har med deg selv, den helt avgjørende. At du har et bilde av deg i Jesus Kristus som sier at, jo, men det bra. Det bra nok. Jeg skapte Guds bilde. Han elsker meg. Dette greit. En annen ting som Jesus viste, det var at han var sårbar. Den sårbarheten jo også en ting som vi på en måte ikke anerkjenner, men som Jesus hele veien så var han åpen. Han var åpen for hogg, han var åpen for at mennesker kunne nå han, og da spesielt fariserne som nådde han. Og han, vi kan jo ta det eksempelet når han var i ørkenen i 40 dager. Han gikk omkring, og så ble han fristet av djevelen. Og så når han kom ut der, så står det at han ventet ut i åndens kraft. Og når han ventet ut i åndens kraft, så kunne vi forestille oss, ja, da skjedde alt mulig. Men det første som står da, det at han ble trengt av en folkemengde mot et stup, og de ville få han til å ramle utenfor stupet. Og så snur han seg og vender seg om og går tilbake. Det var tumult. Det var kaos. Det var kaoskrefter i sving. Der Jesus var, der var det liksom full action hele tiden. De forsøkte å rydde han av veien, få han bort, tråkke han ned, snakke han ned, kritisere, være liksom hele veien bare bort med han. Og hvem var det som gjorde det? Det var de religiøse. Og de som burde kunne skjønne hvem han var, de forsto ikke hvem han var. Jesus møtte de som var nærmest, var det nærmeste som var en av de som forrådte han. Tenk hva han har gått igjennom. Så hele veien så måtte han liksom konfronteres med disse kreftene og disse holdningene og motforestillingene, devalueringen. Som du kjenner, devaluering. At du uverdig, du blir ikke tatt hensyn til. Det ingen som syns at du all right. Du får ikke den anerkjennelsen og krediten som hadde gjort at du hadde reist deg opp. Gå til Jesus. Han vet nøyaktig hvordan dette Han har vært der før deg. Han kjenner deg ut og inn. Han vet hvordan den smerten Han vet hvordan den eksistensielle situasjonen oppleves. Gå til han. Få liv. Få glede. Få fred av Jesus. Han har vært der gjennom sitt liv hele veien. Så, og det ser vi, den sårbarheten ser vi i åpenbaringsboka. En ting har jeg mot deg, står det. At du har forlatt din første kjærlighet. Han vil bli elsket. Han vil bli tilbedt. Han vet at det gjør noe med oss. Han vil ha vår hengivenhet. Han vil ha vår tid. Han vil ha vår tilbedelse, våre bønner. Det ikke slik at, og nå sliter jeg ut, Jesus må be. Nei, han sier, kom til meg, du som strever, så skal jeg gi deg hvile. Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal du åpnes opp for deg. Hittil har du ikke bedt noen bønn etter min vilje. Be i mitt navn. Altså, be, står det overalt. Kom med alt det der som du har. Legg det fram for meg. Legg det fram for korset. Send det hit. Smerten, utilfredsstillelsen, frustrasjonen, nedbøydheten, ensomheten, depresjonen, alt hva det måtte være, legg det der, for det der du hører hjemme. Det der forbannelsen finnes. Det der ugudeligheten ble adressert. Det på korset. Halleluja. Skammen og fornedringen. Halleluja. I Lukas 22:63. Der står det om de mennene som holdt vakt over Jesus. De spottet han og slo ham. Etter å ha dekket ham til med et klede, slo de ham i ansiktet og spurte ham og sa, «Profeter, hvem var det som slo deg?» Og de sa mange andre spottende ord til ham. Og så vi blar om, så står det i hvordan øverstepresten, de religiøse, gjorde akkurat det samme fra 23 av vers 10. Øverstepresten og de skriftlærde sto der og anklaget ham voldsomt. Herodes og soldatene hans behandlet ham da med forakt og spottet ham. De kledde ham i en praktfull kappe og sendte ham tilbake til Pilatus. På den samme dagen ble Pilatus og Herodes venner med hverandre. Tidligere hadde de nemlig vært fiendskap mellom dem. De tok av han klærne, pisket Jesus. De tok tornekronen på hodet, blodet rant. De pisket han, og han var som lammet som ble slaktet for dine og mine synder. Han tok på seg hele verdens synd. Han var uten synd. Og for vår skyld så gjorde han det. I Getsemane så hadde han angst og ba Gud om du vil ta dette fra meg så gjør det, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Og så ble han offerlamme for deg og meg. Som det står om også i Jesaja, at han var ille tilrett. Han ble forkastet. Dette som vi også kan kjenne mange ganger, og som vondt for oss som mennesker. At vi blir liksom ikke regnet for noe, vi blir ikke tatt med, og vi kan kjenne det selv, at hvem jeg? Jeg bare sånn. Og det her var det Jesus døde for. Hvorfor tar jeg dette? Jo, fordi at det henger på korset. Det her det henger. Det derfor vi skal si at i Jesus Kristus jeg fri fra alt dette vonde. Det henger der. Jeg gir han ære ved å si at i dag jeg fri fra disse tingene. For det var det han døde for. Han tok smerten for deg og meg. Og så hang han det der. Forbannelsen ble hengende på treet. For at vi skulle gå fri. For at vi skulle bli født på ny. At vi skulle få et helt annerledes liv. Det det som kjernen i hele troen vår. Og når vi liksom ser de tingene, Jesus, du tok jo skammen. Du tok jo all form for nedbøydhet og depresjon. Og du tok skrøpeligheten i kroppen min. Du tok sykdommene, det ble hengende der. Du tok det på deg. Takk, Jesus, at jeg kan bekjenne meg til den frelsen, den frelsesopplevelsen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Å, jeg kan bøye meg innenfor det korset og si takk, Jesus. Dette kunne ikke jeg gjort selv. Dette er helt langt over det jeg klarte å forestille meg. Å, jeg elsker deg for at du tok det for meg. Å, det her er kjernen i det Jesus gjorde. Halleluja. Han ble, vi kan lese Lukas 23. Vi følger nå det siste døgnet til Jesus. Lukas 23, og fra vers 15. Heller ikke Herodes fant noen skyld, for jeg sendte dere tilbake til ham, sier Pilatus, og se, han har ikke gjort noe som fortjener døden. Jeg vil derfor piske ham og løslate ham, for han måtte løslate en for dem i høytiden. Alle ropte på en gang og sa, bort med dette mennesket. Gi oss Barabbas fri. Barabbas var blitt kastet i fengsel for et opprør som hadde vært i byen og for mord. Fordi Pilatus ville gi Jesus fri, ropte han igjen ut til dem. Men de ropte tilbake og sa, korsfest han, korsfest han. Det er veldig kraftig når man begynner å gå og lese i det døgnet hvor Jesus i sin smerte enda strekte seg ut. Du husker når, at Peter han hogg øret av en av vaktene, når folk, eller det kom en hel, mange mennesker som kom inn til Getsemane, der blant øversteprestene, og skulle ta Jesus. Og så sier de, hvor Jesus? Og så sier Jesus, det meg, og la de andre gå. Og så hogger Peter av øret på en av vaktene. Og så sier Jesus, du må ikke gjøre det. Til og med der helbreder han øret. Han var helt fantastisk. Og lot seg lede inn i hele dette hendelsesforløpet. Misforståelser og falske anklager. Hvis du har en tjeneste for Gud, den som har en tjeneste for Gud vil oppleve det jeg sier nå. Dette er det som kommer mot enhver troende. Det er det som handler om å ta vårt kors opp og følge Jesus. Så vi kan bli litt forskrekket og litt motløse og leie oss om, men det her er faktisk en av de tingene som følger oss som tror, at vi tar korset vårt opp, og så henviser vi til det korset, hvor Jesus sang og sier at, ok, det her møter jeg i dag, men vet du at det henger på det korset som for 2000 år siden, og jeg bare adresserer det dit, det var det Jesus døde for, så jeg skulle slippe å gå og kjenne på de følelsene og de opplevelsene. Han tok det for meg, og så sender vi det dit, til Jesu Kristi kors. Halleluja. Det finns ett mål av förföljelse någon gång så jag har tänkt på flera gånger att jag har bara inte skönt en gång men detta är ju ren förföljelse. Och får vi tänka att ja där när folk blir drept och så vidare men det är ju inte sån heller. För i vår vandring med Jesus Kristus så har vi en fiende, en själefiende som hela vägen vill frista oss till att reagera fel, till att tänka fel, till att ha fel hållninger, till att komma ut av den välsignelsen som blev tillvägebragt här. Att vi kommer ut av, den strömmen med den helige ånd, att vi börjar att träcka oss tillbaka. Det är det som finns där hela vägen, att det är det Jesus säger när han säger att vi måste ta kors upp och följa han och bekänna den segern som han vant för oss. Halleluja! Utan att vi gör speciellt mycket själv. En dag så sa den helgen till mig, Liv, du måste huska på att det är pakten mellan mig och dig som är virksam. Och pakten blev, den nya pakt blev upprättet genom Jesu Kristi blod, akkurat det bildet när jag hörde en lovsång. Och jag såg att jag gick in för fadern och där är blodet som är beviset på pakten. Det var ju så det var i gamla testamentet med Abraham, hvor Gud ingick en pakt med sig själv. Abraham hade oxestyckena som han la färdig och så somnar han på kvällen för där han är sliten efter allt arbete och så vaknar han att det går en illovn genom köttstyckena. Och Gud ingår en pakt med sig själv. Här ingår Gud en pakt med Jesus. Halleluja! Genom det blodet som talar starkare än något annat blod. Det livet som blev tappt för våra synder som tog en hel världens missgärningar på sig. Sjukdomar, all skröplighet blev adresserat på korset. Och om vi bara förstod det. Om vi kunde förfavna det. Om vi kunde bara si till Jesus, Jesus, öppna mitt hjärtes öje så jag ser det offret, så jag förstår det i mitt inre, så jag kan leva utifrån den positionen där, hvor det är betalt, segern är vunnet, det är gjort, det är fullbrakt, det är inte något mer som ska göras för dig och mig. Vi ska bara bekänna oss till och säga Jesus, jag gömmer mig bak dig nu. Och jag vet att i löftene gäller för mig. Du har sagt ja till löftene. Jag säger amen. Låt det ske. Jag upplever detta mycket. Jag jobbar i en setting som är tuff. Den är hard. Och det är riktigt att friheten kommer när du måste handskas med dessa här motståndarna hela tiden. David han besegrar Goliat med en liten sten. Och friheten kom till folket. Det är lite sån att vi stöter på ting för att vi ska vinna seger över det i kraft av Jesu ord och i kraft av Jesu blod. Och det är därför vi må in till det till ordet hela vägen. Se på David, hur han sa: "Gud, det här är till och med min närmaste vän går emot mig. Jag skönner inte hur jag ska hantera det." Och han säger: "Men jag överger det till dig. Jag överger det till dig, Herre. Jag låter dig ta allt sammen för detta är för stort för mig." Och så kan vi säga till Jesus: "Vi förstår inte allt, men vi överger det till dig, för du är den korsfästede. Du stod upp igen den tredje dagen. Du bröt dödens välde." Halleluja. Så missförståelser och falska anklager, ja, det var som det var. "Är du jödernas konge?" "Nej, det är det väl inte," sa de. Men skiltet stod där: "Jödernas konge." Sjukdom. Det står i Matteus 8, 16-17 att då det blev kväll brakte de till Jesus alltså många som hade onda ånder. Han drev onden ut med ett ord och helbredet alla som var sjuka. Slik skulle det ordet uppfyllas som är talat genom profeten Jesaja: "Han tog bort våra plager och bar våra sjukdomar." Halleluja. Det var det Jesus gjorde. All den lidelsen, den var för en hensikt. Den var för dig och mig. Den var för människor i all evighet. Det är det verkliga runt korset. Att som vi kan läsa i Galaterbrevet också, Galaterne 3:13. Kristus köpte oss fri från lovens förbannelse då han kom under trä.
Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene I Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Han ville forsone deg og meg med seg selv. Han ville bryte fiendskapet mellom oss og Gud. Han ville føye oss sammen og slette ut gjeldsbrevet som var mot oss. Han sa at ja, det riktig, han og hun har gjort feil og de skal kunne dømmes, men jeg tar det alt sammen. Jeg tar den skylda. Jeg betaler den prisen så de kan gå fri. Halleluja. Halleluja. Dette kan vi takke for I all evighet. Halleluja. Det var det Jesus hadde som intensjon. Vi går til Efeserbrevet 2 igjen. Så det her det klassiske budskapet om hva Jesus gjorde på korset. Og gjennom det, så når han hang på korset og ropte, det fullbrakt, så revnet forhenget I to. Det var jo slik at I tidligere tider så fikk jo ikke alle gå inn I det aller helligste. Det var øverste presten. Men nå kunne alle gå inn. Vi invitert inn. Du invitert inn I det aller helligste. Der offret sonet. Og Gud inviterer deg inn til seg selv. Og vi kan lese da, nå begynner vi å nærme oss slutten, at fra vers 6, der står det at han, Jesus, oppreiste oss, deg og meg, sammen med han og satt oss sammen med ham I det himmelske verden I Kristus Jesus, for at han I de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes overveldende rikdom I godhet mot oss, I Kristus Jesus. For av nåde dere frelst ved troen, og det ikke av dere selv, det Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg, for vi hans verk, skapt I Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdig på forhånd, for at vi skulle vandre I dem. Han gjør det på en måte klart at dette ufortjent. Det finnes ingen av oss som har gjort seg fortjent til Guds nåde. Det kan vi bare glemme. Det kan vi egentlig kaste bort. For det på grunn av Jesus, og det på grunn av Guds store kjærlighet som han elsket oss med. Hans utgivende hjerte. Hans ønske om å ha en relasjon med deg og meg. Han lengtes etter å snakke til oss, være sammen med oss, omslutte oss, være god mot oss. På grunn av det, så har han I tillegg lagt ferdig noen gjerninger som vi skal vandre I. Troen gjør at alt blir rettferdig. Hvis det var av gjerninger, så var det at vi ble frelst. Så ville noen ha større forutsetninger enn andre. Noen vil kunne si at ja, jeg født I det og det landet, og jeg født I den og den familien, og for meg det enkelt å gjøre gode gjerninger. Men det jo ikke sånn. Det gjennom tro. Troen på at det faktisk skjedde et genuint mirakel. Jesus for ned til dødsriket. Han hentet opp fangene og for opp inn I den tredje himmel og ga blodet som et soningsoffer for en hel menneskehets synder og misgjerninger. Gjennom det vi blitt frelst, født på ny. Han tok ut den gamle ånd og la sin ånd inn I vårt indre. Han har fylt oss med den hellige ånd som blir med oss hver dag inn til verdens ende. Den hellige ånd veileder oss. Han har sannhetens ånd. Han får oss til å se ting I lys av Guds ord og I lys av Guds vilje. Og når vi åpner vårt sinn sånn at vi forstår verden og vår livsverden, sånn som han gjør, så forstår vi at det også finnes en seier. Det finnes et gjennombrudd. Det finnes en triumf på andre siden. Og det vi går gjennom nå kortvarig. Halleluja. Når vi ser det her, så ser vi også at kraften tilgjengelig. Kraften. kraften til under og tegn og mirakler. Kraft, Guds kraft til i enhver situasjon tilgjengelig. Halleluja. Og vi kan si det på grunn av Jesus. Heldigvis. Det rett og slett bare på grunn av han. Det på grunn av det han gjorde her. Og at han var villig til å ta den smerten og den lidelsen gjennom hele sitt liv. Og helt til enden så var han offerlammet som lot seg korsfeste. Halleluja. Når vi finner oss selv i Jesus, som den som har oppstått fra de døde og brutt dødens velde, så skjer det noe med oss. Brutt dødens velde. Han oppreiste de døde. Han helbredet sykdommer. Han drev ut onde ånder. Han befridde mennesker. Han tarte inn i livet til de som var sorgfulle og lei seg og neffor, og reiste dem opp. Han ga verdighet til kvinnene. Han talte frihet for tolleren, for eksempel, som var forblindet. Hele veien så viste han og demonstrerte han Guds rike. Dette for deg og meg. I dag, det her oppstandelseskraften i vårt liv. Det her det Jesus vil at vi skal gripe. Dette har han dødd for, og talt om, slik at vi skal favne det og ta tak i det. Vi skal avslutte med, vi kan lese 20-22, vi. Dere bygd opp på apostlenes og på profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv hovedhjørnesteinen. I ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere bygd opp sammen med de andre til en bolig for Gud i ånden. Så det en hemmelighet, det individuelle, hvor han gir frihet til enkeltpersonene, så setter han enkeltpersonene sammen som levende steiner, og så blir det til en kropp, så blir det til et sterkere uttrykk. Og vi føyer sammen inn i en menighet eller en dimensjon som har større kraft i seg enn om vi var alene. Det utrolig mange sammensatte ting. Akkurat nå kjenner jeg den hellige ånd, og jeg skal ikke fortsette prekenen. Vi samler oss inn for Jesus. For i dag det en dag av frihet. Og på grunn av det Jesus gjorde på korset. Frihet fra bekymringen. Frihet fra skrøpeligheter i kroppen. Frihet fra det som tynger deg ned. Og som blir som som sand i maskineriet i hverdagen. Det frihet fra sorg. At du kan se at Jesus, han går sammen med deg. Halleluja. Halleluja. Tommy, kan ikke du spille litt, og så vi innenfor Jesus. For den hellige ånden her for å betjene deg og hjelpe deg i dag.